Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα και πάλι. Σήμερα λοιπόν ήμουνα στα δύο. Έλεγα να συνεχίσω ένα, να συνεχίσω που θα συνεχίσω το θέμα μας, και ένα δεύτερο ήταν να μιλήσω για τα Χριστούγεννα, κάτι που κάνω κάθε φορά. Αλλά είναι τόσο ωραία αυτά τα θέματα τα οποία έχουν καταπιαστεί, που προτίμησα να συνεχίσω το θέμα μας. Μείναμε λοιπόν και είμαστε ακόμα στη δημιουργία του ανθρώπου, που είναι πολύ πλούτος. Έχει πάρα πολλά ωραία πράγματα μέσα. Υπενθυμίζω λοιπόν, είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο, στο 26 στίχο, και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπο κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωσιν, και αρχέτωσαν των ηχθείων της θαλάσσης και των πετεινών του ουρανού και των κτηνών και πάσης της γης και πάντων των ερπετών των ερπέντων επί της γης. Είπαμε λοιπόν ότι το ποιήσομεν, του ρήματος ποιό, στο εβραϊκό κείμενο υπάρχει τον παρά, που σημαίνει ότι δημιουργεί κάτι ο Θεός από αυτό που δεν υπάρχει, και το ασάν, που είναι απλώς η διαμόρφωση της ύλης. Εδώ λοιπόν σε αυτό το... Την πόρτα κλείστε λίγο πίσω, παιδιά. Εδώ λοιπόν είναι με το ρήμα μπαρά. Άρα ο Θεός κάνει κάτι από την αρχή, από το μηδέν. Βέβαια εμείς βλέπουμε ότι πήρε από την ύλη που υπάρχει ήδη. Άρα εδώ μας δείχνει, το είχαμε εξηγήσει την προηγούμενη φορά, το υπενθυμίζω τώρα, ότι γίνεται μια καινούργια δημιουργία, από υπάρχουν πρώτα κατά βάση υλικό, αλλά είναι κάτι το καινούργιο. Και αυτό το καινούργιο είναι ο άνθρωπος. Είχαμε πει λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος, το νέο δημιούργημα του Θεού που δεν μοιάζει με τίποτε από όλα αυτά που υπάρχουν, έχει κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία που δεν υπάρχουν πουθενά στην υπόλοιπη δημιουργία. Είχαμε μιλήσει λοιπόν για το πρώτο στοιχείο που ήταν το κατ' εικόνα. Το κατ' εικόνα η μετέρα. Και κάπου εδώ είχαμε φτάσει και εδώ είχαμε τελειώσει την προηγούμενη εβδομάδα. Προσπερνάμε λοιπόν τώρα το κατ' εικόνα, πάμε στη συνέχεια. Και είπε ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα η μετέρα και καθομοίωση. Εδώ λοιπόν σε αυτό το στίχο, είμαστε στο στίχο 26, έχουμε θα λέγαμε μία σύσκεψη. Μιλήσαμε για τον πληθυντικό, είπαμε ότι εδώ έχουμε την Αγία Τριάδα, το εξηγήσαμε την προηγούμενη φορά. Αλλά για να καταλάβουμε τα παρακάτω, εδώ πρέπει να καταλάβουμε, να προσέξουμε το εξής. Πέρα που μιλάμε από το πληθυντικό που φαίνεται η Αγία Τριάδα, έχουμε μία σύσκεψη θα λέγαμε των τριών προσώπων και αποφασίζουν τι θα κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το ξαναδιαβάζω και λέει, και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Ενώ παρακάτω, στον επόμενο αμέσως στίχο, στον επόμενο ακριβώς στίχο, και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλην, επίησεν αυτόν. Κάτι λείπει εδώ. Το ξαναλέγω λοιπόν. 26 στίχος είναι το πρώτο που είπαμε. Επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και η μετέρα και η καθομοίωση, και αρχέτωσαν επί των ζώων των ερπετών. Είναι ο 26 στίχος, και αμέσως μετά, ενώ λέει ότι θα κάνουμε τον άνθρωπο, είναι η σύσκεψη του, κάνουμε τον άνθρωπο, μετά λέει ότι κάνει τον άνθρωπο, ότι έκανε τον άνθρωπο. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θήλη επίησεν αυτούς. Τι λείπει από εδώ? Το καθομοίωση. Κάτι μας λέει αυτό. Και τι είναι τώρα λοιπόν το καθομοίωση? Για να λείπει από εδώ κάτι είναι η θέωση. Έτσι, είναι με μια λέξη το ξέρω, μην το καθομοίωση, να φτάσουμε άνθρωπο στη θέωση. Ναι, αλλά γιατί λείπει από εδώ? Βασική προϋπόθεση του καθομοίωσης είναι η προσωπικότητα του ανθρώπου. Εάν λοιπόν έδινε ο Θεός κατευθείαν το κατ' εικόνα και κατ' καθομοίωση, έτσι είναι να δημιουργηθεί ο άνθρωπος. Έτσι λέει ο Θεός θα κάνει τον άνθρωπο. Αλλά μετά τον κάνει κατ' εικόνα. Λείπει δηλαδή το καθομοίωση. Όχι ότι το καθομοίωση δεν το έδωσε ο Θεός, αλλά είναι στον άνθρωπο, αφού είπα πήρε απόφαση ο Θεός να δημιουργήσει κατ' εικόνα και καθομοίωση, αλλά στην δημιουργία του ανθρώπου δίνει εξ ολοκλήρου το κατοικώνα, το εξηγήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τι ήταν το κατοικώνα, και μένει το καθομοίωση, το οποίο όμως ο Θεός δεν το διδεί, γιατί χρειάζεται η προσωπικότητα του ανθρώπου. Το καθομοίωση είναι η θέωση την οποία επεξεργάζεται ο άνθρωπος, εδώ μπαίνει ο καθένας μας, και με τον αγώνα του φτάνει στο καθομοίωση. Με τον αγώνα του καθενός μας, ο καθένας τον αγώνα που κάνει τον οδηγεί στην θέωση. Όχι εξ ολοκλήρου στη θέωση, γιατί η θέωση, θα το δούμε παρακάτω, είναι η ουσία του Θεού, είναι κάτι άλλο, αλλά τέλος πάντων αυτό που προέχει σε αυτό το στίχο που βρισκόμαστε είναι ο αγώνας του ανθρώπου στο να φτάσει στο καθομοίωση. Πώς το ξέρουμε αυτό? Είπαμε ότι πολλά πράγματα που είναι κατανόητα σε ένα στίχο εξηγούνται πολύ παρακάτω. Δείτε λοιπόν, στο κατά Ματθαίον το Ευαγγέλιο βρισκόμαστε, στο 5ο κεφάλιο, λέει «Αγωνιστείτε λοιπόν να γίνετε κι εσείς τέλειοι». Αγωνιστείτε και εσείς να γίνετε τέλειοι με την αγάπη προς όλους, όπως τέλειος είναι και ο ουράνιος πατέρας μας. Λόγια του Χριστού. Αγωνιστείτε για να γίνετε τέλειοι, θεοί δηλαδή, όπως τέλειος είναι ο ουράνιος πατέρας μας. Παρακάτω, ο Απόστολος Παύλος λέει «Γίνετε μιμητές μου όπως και εγώ έγινα και είμαι μιμητής του Χριστού». Μιμητές μου γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, λέει ο Χριστός. Άρα, η θέωση, η αγιοσύνη, να το πούμε απλά για να μην σκανδαλίστε, και να μην σκανδαλιστούμε δηλαδή, είναι προϋπόθεση προσωπικής εργασίας του καθενός. Αλλά, άλλο αυτή η θέωση, την οποία γινόμαστε μιμητές, και άλλο η θέωση. Ο άνθρωπος δεν φτάνει στο ομοούσιος, έχει διαφορά. Ο Χριστός είναι ομοούσιος, και αν θυμάστε και όσοι ξέρετε, από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε πολύ μεγάλο θέμα. Ομοιούσιος, ομοούσιος, όμοιος στη ουσία, ήταν το μεγάλο θέμα που ήταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για τον Θεό, για τον Χριστό. Ο Θεός λοιπόν, η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη. Θα δούμε παρακάτω στο πώς δημιουργεί τον άνθρωπο ο Θεός. Είπαμε στον 26 στίχο είναι «θα κάνουμε τον άνθρωπο έτσι». Στον 27 στίχο δημιουργεί τον άνθρωπο. Και παρακάτω στο δεύτερο κεφάλι, το δούμε αμέσως τώρα, είναι το πώς δημιουργεί τον άνθρωπο. Αλλά ο άνθρωπος λοιπόν έχει πορεία θέωσης. Είναι να φτάσει στη θέωση. Και εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι, λέει ο ψαλμός, ο 48ος ψαλμός, λέει «ο ταλέπορος ο άνθρωπος, ενώ έχει τιμή και αξία ως λογικό δημιούργημα του Θεού, δεν κατανόησε αυτό, αλλά ήλθε και ετάχθη στη θέση των ανοήτων κτηνών. Έγινε όμοιος με τα κτήνη κατά την ανοησία και την ζωή των κτηνών». Δηλαδή ο άνθρωπος, ενώ ο ίδιος έχει πορεία θέωσης, λάτρεψε την κτήση αντί το κτήσαντα. Έκανε είδωλα, λάτρευε τον κορκόδιλο, λάτρευε τους λύκους, λάτρευε τα ζώα. Και ακόμη φτάσαμε στο σημείο να λέμε, πολλές φορές θα επανέρχεται στις ομιλίες μας η εξέλιξη, η θεωρία της εξέλιξης, ότι προτίμησα να κατάγονται από πίθηκο παρά από τη θεϊκή πορεία που έχουν. Λοιπόν, και ένα τρίτο στοιχείο που έχει ο άνθρωπος, απλώς το αναφέρω, έτσι, γιατί άμα μείνουμε και σε αυτό καήκαμε, ότι ο άνθρωπος είναι κατοικώνα η μετέρα και καθομοίωση και αρχέτωσαν, να άρχει δηλαδή, πάνω σε όλα τα ζώα, τα έρποντα και αυτά που πετάνε και σε όλα τα ζώα επί της γης. Εδώ βέβαια έχουμε μια λεπτομέρεια που εδώ μιλάει στον πληθυντικό, ενώ κάνει τον άνθρωπο, ο άνθρωπος ενικός αρχέτωσαν. Δηλαδή, εδώ είναι ακριβώς το ότι όλοι οι άνθρωποι, οι μεταγενέστεροι, οι απόγονοι του Αδάμ, θα μου πείτε ακόμα δεν είχε αμαρτήσει ο Αδάμ. Ο Θεός δεν το προγνώριζε. Οπότε προνόησε ότι ό,τι γίνεται στον Αδάμ και στην Εύα, να το ξέρετε αυτό, ό,τι δημιουργείται στον Αδάμ και στον Εύα και στην Εύα είναι και στον κάθε ένα από εμάς. Έτσι λοιπόν αυτή η εξουσία πέρασε και στον κάθε έναν από εμάς. Το αρχέτωσαν. Το κλείνω και το προσπερνάω. Πάμε λοιπόν τώρα στο στίχο 27. Και επίησεν πρώτον, ο Θεός δεύτερο, θα τα αναλύσουμε αυτά, τον άνθρωπο τρίτο, κατ' εικόνα, το είπαμε αλλά το τονίζουμε και αυτό, επίησεν αυτόν άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Το ξαναδιάζουμε μονοκόμματο πάλι. Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και θύλη επίησεν αυτούς. Θα τα δούμε τώρα αυτά ένα-ένα. Τώρα βέβαια το πώς έπλασε τον άνθρωπο, πάμε στο κεφάλαιο, δεύτερο κεφάλαιο, στο στίχο 7, όπου λέει και έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, χούν από της γης και ενεφύσισε στο πρόσωπο αυτού πνοή ζωής και γένετο ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσα. Σε τρία σημεία δηλαδή είναι που μας παρουσιάζει τη δημιουργία του ανθρώπου. Πρώτον, τη σύσκεψη που κάνει η Αγία Τριάδα και αποφασίζει να κάνει τον άνθρωπο με αυτά τα στοιχεία, κατ' εικόνα καθομοίωση αρχέτωσα. Δεύτερον, ότι δημιουργεί τον άνθρωπο δίδοντας το κατ' εικόνα, τέρμα, de facto είναι η πρίκα του ανθρώπου και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει από όλα τα ζώα. Και το τρίτο είναι το πώς τον δημιούργησε, τι έκανε, πήρε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Αυτά τα τρία, σε τρία διαφορετικά σημεία μας αναφέρει η Παλιά Διαθήκη για το πώς έγινε ο άνθρωπος. Ας δούμε τώρα ένα-ένα. Και επίησε, για τη λέξη ποιήσε, ποιό, μπαρά, το έχουμε αναλύσει. Εδώ λοιπόν θα πούμε κάτι το οποίο και αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Το επίησε έχει είναι το ίδιο, αναρωτιέται κανείς και λέει σε όλα τα δημιουργήματα είπε ο Θεός να γίνει αυτό και επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη και επίησε ο Θεός τους δύο φωστήρες και επίησε ο Θεός τα ζώα και επίησε ο Θεός και επίησε ο Θεός και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Είμαστε λοιπόν στο ίδιο, με ένα λόγο δηλαδή έγινε, είπε ο Θεός και γένετο, υπάρχει κάτι τι άλλο που δείχνει ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από όλα τα δημιουργήματα. Και αυτό το κάτι άλλο λοιπόν το επίησε, επειδή εδώ δεν το καταλαβαίνουμε, μπορεί να είναι μία από τα ίδια, το λέει όμως παρακάτω. Είναι ο 118 ψαλμός. Εχείρης ο οποίης άνμε και πλασάνμε, συνέτησόνμε και μαθήσουμε τις εντολάς σου που ψάρουμε. Λέει τα χέρια σου με δημιούργησαν από το χώμα και μου έδωσαν μορφή και σώμα. Δώσ' μου λοιπόν σύνεση για να μάθω τις εντολές σου. Τα χέρια σου πήρανε χώμα και με κάνανε. 118 ψαλμός. Άρα εδώ έχουμε μια δημιουργία, όχι μόνο με τον λόγο του, είπε ο Θεός και γένετο, αλλά έχουμε και μια, και όχι μόνο στον πληθυντικό, έχουμε και μια προσωπική επέμβαση του Θεού, μια τρυφερή σκηνή θα λέγαμε, όπου ο Θεός με τα χεράκια του πλάθει τον άνθρωπο και το φέρνει σε αυτή τη μορφή που είναι. Τώρα θα μου πείτε, έχει χέρια ο Θεός? Εφόσον ο Θεός είναι πνεύμα, με τι χέρια έπλασε εδώ πέρα? Άρα πάλι κάτι δεν κολλάει.
Ναι, αλλά είναι παντοκράτορα.
Ναι, αλλά δεν
είναι
έχει... Έχει υλικό στοιχείο ο Θεός εν Χριστώ. Εδώ στη δημιουργία δεν υπάρχει ο Χριστός ως άνθρωπος να, με χέρια, αλλά τι γίνεται? Εδώ λοιπόν είναι μια ποιητική αδεία εδώ πέρα ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με τα χεράκια, τον πήρε και έκανε, ακριβώς για να δείξει την ιδιαίτερη σχέση που έχει ο Θεός με το δημιούργημα αυτό που λέγεται άνθρωπος. Είναι μια ιδιαίτερη σχέση. Γι' αυτό λοιπόν στον ψαλμό ποιητική αδεία λέγεται αυτό, το οποίο δεν υπάρχει ο Θεός. Αλλά λέει πάλι ένας ψαλμός άλλος, ο 93 ψαλμός, αυτός ο οποίος εφύτυψε στην κεφαλή μας το αυτή δεν ακούει? Έχει αυτή ο Θεός? Όχι. Αλλά σε εμάς που μας έβαλε αυτή, αυτός δεν ακούει? Αναρωτιέται και ο ψαλμωδός. Αυτός ο οποίος έπλασε τον οφθαλμόν ώστε να βλέπουμε, δεν βλέπει και δεν εννοεί και δεν καταλαβαίνει? Δηλαδή εγώ έχω χέρια, με αυτή την έννοια ποιητική αδεία, ο Θεός δεν έχει χέρια? Εγώ βλέπω, ο Θεός δεν βλέπει? Ο Θεός λοιπόν είναι το όλον, είναι το παν, αλλά υπό αυτήν την ιδιότητα λοιπόν, αυτή η ιδιαίτερη τρυφερή φροντίδα, την οποία η μητέρα έχει όταν παίρνει το μωρό και το πλένει και το καθαρίζει, και υπάρχει μια στοργή σε αυτήν την σχέση παιδιού και μητέρας. Και η ίδια ακριβώς η σχέση είναι Θεού Πατέρα μαζί με το μοναδικό δημιούργημα αυτό που είναι ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν είναι το επίησε. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο πάλι μπορούμε να πούμε, το είπαμε και άλλη φορά, το ξαναθυμίζω όμως τώρα, είναι η διαρχία. ότι όλες οι αιρέσεις, κυρίως οι ανατολικές θρησκείες μάλλον, όλα τα θρησκεύματα, μιλάνε για καλό και για κακό. Το έχουμε πει και άλλη φορά, θυμάστε αυτό. Υπάρχει μια διαρχία όπου παλεύει μεταξύ τους το καλό και το κακό, προσωρινά νικάει το καλό, κάποια στιγμή θα νικήσει και το κακό και πάει λέγοντας. Και μάλιστα οι σατανιστές, αυτή η εκκλησία των σατανιστών, λένε ότι μπήκαμε στην εποχή του υδροχώου. Αστρονομικά είναι η εποχή του υδροχώου. Είμαστε μέχρι τώρα στην εποχή των ηχθείων, η οποία κράτησε δύο του ηχθείους, Ιησούς Χριστός Θεού Υιός Σωτήρ, που κράτησε και 2.000 χρόνια. Τώρα μπήκαμε στην επόμενη χιλιετία αυτή που έρχεται, που μπήκε δηλαδή, είναι η εποχή του υδροχώου, ο οποίος χύνει την σοφία. Και εκεί πέρα μέσα, αλλά έχουμε και έναν άλλον Θεό τώρα, και γι' αυτό έχουμε αυτή την έξαρση που έχουμε στα θρησκεύματα όλα που υπάρχουν. Εδώ όμως και είπε ο Θεός, όχι η Θεή, επίησεν ο Θεός, ενώ παραπάνω μιλάει η Θεή, εδώ είναι ο Θεός. Άρα έχουμε εδώ ξεκάθαρα έναν Θεό. Για να μην βρεθεί κανείς και πει ότι είναι Θεός. Άλλος Θεός έκανε τον υλικό κόσμο, άλλος Θεός έκανε τον άψυχο κόσμο και άλλος Θεός έκανε τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν, ενώ μιλάει στον πληθυντικό, για αυτή την μοναδικότητα του ανθρώπου, επανέρχεται, είπεν ο Θεός τώρα. Και διαβάζουμε στους αριθμούς, αυτό που λέμε ότι μεταπνευμάτων δικαίου κλπ. Κλπ. Αναφέρεται μέσα στους αριθμούς στην Παλιά Διαθήκη, όταν πήγε η Αγία Τριάς, οι τρεις άγγελοι και επισκέφτηκαν τον Αβραάμ και πήγαιναν να ρίξουν, να κάψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα, έπεσε στα γόνατα ο Αβραάμ, και ενώ είναι τρεις, μιλάει στον ενικό. Νομίζω ότι το ξέρετε αυτό το περιστατικό, άλλο σημείο της φανέρωσης αυτής της θεότητος. Και λέει λοιπόν, έπεσαν επί πρόσωπον αυτών και είπαν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο Θεός των πατέρων και πάσης σαρκός που ψάλλουμε στο τροπάριο της νεκρόσιμης ακολουθίας, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός. Ξεκάθαρο. Λοιπόν, δεν υπάρχει δημιουργία κακού. Δεν έκανε ο Θεός τίποτε κακό. Και εδώ θέλω να μείνω λίγο κάτι περισσότερο, ενώ έχω μιλήσει και άλλη φορά για τη διαρχία. Πολλοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι και σήμερα λένε ότι ο Θεός δημιούργησε το κακό, έκανε και το διάβολο και ο διάβολος έφερε και το κίνη και ο θάνατος και τίποτε δεν έκανε κακό ο Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε αμαρτωλό, τίποτε ακάθαρτο στην δημιουργία του Θεού. Όποιος λέει ότι αυτό το κομμάτι είναι ακάθαρτο, αυτό το μέρος του σώματος είναι ακάθαρτο, ότι αυτή η λέξη είναι ακάθαρτη, από την δημιουργία της είναι ψεύτης. Είναι ψέματα. Θα σας διαβάσω λοιπόν κάτι λίγο για εσάς τις γυναίκες, αφορά κυρίως, και μη σκανδαλιστείτε, γιατί τόσος μεγάλος λόγος γίνεται ειδικά για τις γυναίκες. Είναι από τις αποστολικές διαταγές. Είναι κανόνας της Εκκλησίας αυτός. Και λέει, πρώτον, η συζυγική ένωση, η λοχεία, η έμεινος ρίση και η ονείρωξη δεν μπορούν να μολύνουν την φύση του ανθρώπου και να τον χωρίσουν από το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό γυναίκα, να μην ασχολείσαι με αυτές τις ανοησίες και να θυμάσαι πάντοτε τον Θεό που σε δημιούργησε και να προσεύχεσαι σε Αυτόν, να μελετάς το θέλημά Του και να μην κατηγορείς τη σωματική καθαριότητα, την συζυγική ένωση, τον τοκετό ή την αποβολή. Τα τιάφτα παρατηρήματα είναι εφευρέσεις ανοήτων ανθρώπων. Δεν είναι η σωματική κάθαρση της γυναίκας δελεκτική στον Θεό, ο οποίος οικονόμησε να συμβαίνει κάθε 30 μέρες αυτό, για την έμεινο ρίση λέει. Και ο Κύριος το Ευαγγέλιο δεν συχάθηκε την αιμορροούσα, αλλά αντίθετα την θεράπευσε λέγοντάς την «Η πίστη σου σέσωσε». Μην παρατηρείτε το νόμιμα, τα νόμιμα και τα φυσικά, νομίζοντας ότι μολύνεστε από αυτά και να μην ψάχνετε ιουδαϊκές αντιλήψεις. Κάνει η γυναίκα να προσκυνήσει την εικόνα όταν είναι διάθετη, δεν κάνει, κάνει να πάρει αντίδωρο, κάνει να πιει το καντιλάκι. Όλα αυτά γιατί είναι η γυναίκα κάθαρτη, θεωρείται η γυναίκα κάθαρτη. Μα αφού το κάνει ο Θεός. Θα μου πείτε, μέσα στο Μωσαϊκό νόμο υπάρχουν διατάξεις που λέει αυτό είναι ακάθαρτο, αυτό είναι ακάθαρτο, αυτό είναι ακάθαρτο. Ο Μωσαϊκός νόμος έχει ένα σκοπό. να προετοιμάσει τον άνθρωπο και να τον προφυλάξει πρωτίστως από τις διάφορες, από την ειδωλολατρεία που υπήρχε τριγύρω στα τριγύρω έθνη. Εκεί λοιπόν ο Μωυσής έβαλε πάρα πολλές διατάξεις ακριβώς για να προφυλάξει τον λαό. Ο Χριστός καταργήθηκαν οι διατάξεις αυτές, γιατί πρώτα απ' όλα απαγορευόταν την εποχή εκείνη κατά τον Μωσαϊκό νόμο να πιάνεις έναν λεπρό. Ο Χριστός τους έπιασε και τους θεράπευσε. Απαγορευόταν Σαββάτου να κάνεις δουλειά, να κάνεις λάσπη, όλα αυτά που τα ξέρετε. Τα έκανε ο Χριστός. Άρα ήταν αφορισμένος κατά τον Μωσαϊκό νόμο ο Χριστός. Ήταν πάνω από τον νόμο. Δεν υπάρχει λοιπόν τίποτε ακάθαρτο, τίποτε που να είναι δημιούργημα του Θεού. Και η νηστεία, η περιβόητη νηστεία, δεν γίνεται ξαφνικά την Τετάρτη το κρέας κακό και την Πέμπτη είναι καλό, ή το γάλα να είναι κακό, αυτή την περίοδο τώρα που διανύουμε να είναι κακό το κρέας, να είναι αμαρτωλό, να αισθανόμαστε τόσες μεγάλες ενοχές γιατί για το κάποιο λόγο δεν αντέξαμε και τσιμπολογήσαμε λιγάκι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος του, δεν είναι τίποτε ακάθαρτο. Κανένα ζώο δεν είναι ακάθαρτο. Αν το γουρούν είναι ακάθαρτο, που το αναφέρει στην Παλιά Διαθήκη, είχε το λόγο του και το ανέφερε, αν λοιπόν είναι ακάθαρτο, τότε ο Θεός έκανε ένα ακάθαρτο. Τότε ο Θεός δεν τα επίησε όλα λίαν καλός. Να μην συνεχίσω παραπάνω, νομίζω ότι είναι κατανοητό, έτσι. Επίησε λοιπόν ο Θεός, ο ένας Θεός, τον άνθρωπο. Λοιπόν, τον άνθρωπο, ενικός αριθμός, όχι τους ανθρώπους, επίησε ο Θεός τον άνθρωπο. Και είπαμε, επίησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτός είναι ο άνθρωπος, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Είμαστε λοιπόν στο 27 στίχο και αναλύουμε τώρα τη λέξη ο άνθρωπος. Επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, επίησε αυτόν, στον ενικό πάλι, επίησε αυτόν, ποιον, τον άνθρωπο, άρσεν και θήλη, προσέξτε τώρα, επίησε αυτούς, στον πληθυντικό. Επίησε αυτόν τον άνθρωπο, ενικός αριθμός, και συνεχίζει, επίησε άρσεν και θήλη, επίησεν αυτούς, πληθυντικό. Τι γίνεται εδώ πέρα μέσα? Εάν λοιπόν εδώ πέρα, καταρχήν να ξέρετε ότι το άρσεν και το θήλη, με τη μορφή που το ξέρουμε τώρα, τον γάμο, είναι ένα σχήμα του κόσμου τούτου, όπως αποκαλείται όλα τα μεταπτωτικά. Ο γάμος ισχύει όσο ισχύει αυτός ο κόσμος. Θα το δούμε λοιπόν αυτό. Αλλά μένουμε τώρα στον ενικό, ο άνθρωπος, και επίησε αυτούς το πληθυντικό. Το αυτούς, ξέρετε, είναι αντωνυμία. Λοιπόν, εάν βγάλουμε αυτή την αντωνυμία αυτούς, προσέξτε πώς θα πάει το κείμενο. Επίησε ο Θεός τον άνθρωπο άρσεν και θήλη. Χωρίς το επίησε αυτούς, αλλά επίησε άρσεν και θήλη. Τι έχουμε εδώ λοιπόν? Έναν ή μία αρσενικοθήλικο. Ένα τρίτο γένος. Άντρα, γυναίκα, άρσεν και θήλη, επίησε αυτούς. Αν το βγάλει λοιπόν αυτό, τότε ο άνθρωπος είναι και άντρας, είναι και γυναίκα. Είναι και από εδώ, είναι και από εκεί. Είναι και τούτο λίγος, είναι και από την άλλη μεριά λίγος. Με τη λέξη αυτούς όμως που μπαίνει επί τούτου εδώ πέρα μέσα, ξεχωρίζει λοιπόν τον άντρα και την γυναίκα, αλλά προσέξτε, όχι ξεχωριστά, όχι κάτι άλλο η γυναίκα και κάτι άλλο ο άντρας, είναι άνθρωπος, ολόκληρος άνθρωπος ο άντρας, ολόκληρος άνθρωπος και η γυναίκα. Η ολοκλήρωση τώρα είναι ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνετε? Είναι κανένας που δεν το καταλαβαίνει αυτό? Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ο άρσεν και θήλη. Ο άνθρωπος και...
Όταν λέτε ολοκλήρωση εννοείται όταν οι δύο γίνονται ένα.
Μα ούτως ή άλλως ο άνθρωπος είναι στον ενικό αριθμό. Άρα ο άνδρας και η γυναίκα είναι ο άνθρωπος είναι ένα. Ωραία. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι ένα. Η διάσπαση του ατόμου, του ανθρώπου, έγινε ουσιαστικά μετά την πτώση. Προσέξτε τώρα που πάμε, ότι είπαμε ότι είναι σχήμα του κόσμου τούτου, ο γάμος. Ο Θεός λοιπόν έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το πώς θα ήταν αν δεν υπήρχε πτώση, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το πώς θα είμαστε στην Δευτέρα Παρουσία, θα το δούμε λίγο παρακάτω, στην άλλη ζωή, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Αλλά επειδή γνωρίζει ο Θεός όμως την πτώση που θα ακολουθήσει, δεν κάνει το καθομοίωση εξ ολοκλήρου και κάνει τον άρσεν και θύλη, ο οποίος όμως και τα δύο αυτά είναι ο άνθρωπος.
Συγγνώμη, πρώτα δεν έκανε, χίλια συγγνώμη.
Ναι, ναι, γι' αυτό.
Πρώτα δεν έκανε τον Αδάμ.
Ναι. Ο Αδάμ, ξέρετε, λέγεται άνθρωπος.
Ναι.
Ναι, αλλά τη γυναίκα την έπλασε από τον άνθρωπο. Ναι, αλλά προσέξτε κάτι, είπε ο Θεός, πλάσουμε τον άνθρωπο, είπαμε, ξεκίνησε να κάνουμε τον πρώτο στίχο. Στο πρώτο μας φαίνεται να κάνουμε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Δεύτερο, μας λέει ότι έκανε τον άνθρωπο άρσεν και θύλη. Δεν το ξεχωρίζει εδώ. Και τρίτο μετά μας λέει πώς έκανε τον άνθρωπο. Και ακόμα παρακάτω θα μας πει μετά πώς έκανε και τη γυναίκα. Αλλά την έκανε από την πλευρά. Δεν έκανε κάτι καινούριο ο Θεός. Δεν επίησε γυναίκα. Έτσι, ακριβώς. Δεν πείησε, όπως έκανε τον άνθρωπο με το ρήμα μπαρά, να κάνει κάτι καινούριο. Η γυναίκα είναι ό,τι ακριβώς είναι και ο άνθρωπος. Άρα είναι ο άνθρωπος. Η μορφή την οποία την έχουμε αυτή τη στιγμή, την ερωτική μορφή, την συζυγία, ο Θεός το έκανε αυτό ακριβώς γνωρίζοντας την πτώση του ανθρώπου. Και ο έρωτας, η ερωτική έλξη δεν υπήρχε μέσα στον Παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα δεν είχαν ερωτική ζωή. Γιατί είχαν κοινωνία με τον Θεό. Λένε οι πατέρες ότι η πιο ωραία στιγμή του Αδάμ και της Εύας ήταν το δειλινό, όπου κατέβαινε ο Θεός το δειλινό και συνομιλούσε με τον Αδάμ και την Εύα. Συνομιλούσε με τον άνθρωπο. Είναι μια πολύ ωραία τρυφερή σκηνή. Γι' αυτό και το δειλινό ο Θεός μετά την πτώση παρουσιάστηκε πάλι και ρωτάει Αδάμ που είσαι. Έχουμε λοιπόν την ερωτική έλξη μετά την πτώση, διότι αν έμενε ο άνθρωπος έτσι δεν θα είχαμε αυτή την ένωση. Εάν τώρα δεν υπήρχε ο διαχωρισμός άρσεν και θύλη και υπήρχε έλειπη αυτή η αντωνυμία του αυτής, τότε θα είχαμε έναν άνθρωπο, αν μπορεί να υποθεί αυτό, έναν άνθρωπο ο οποίος θα λέγονταν Αδάμ και θα ήταν αυτεξούσιος, μόλις μισή τη λέξη, δεν θα είχε ανάγκη κανέναν. Δεν θα είχε ανάγκη κανέναν. Αλλά αν ο άνθρωπος, γιατί θα μπορούσε μόνος του, που ήταν άρσεν και θύλη, θα μπορούσε να τα κάνει όλα μόνος του. Και να αναπαραχθεί και να κάνει την ευχαρίστησή του και όλα τα πάντα. Μόνος του. Αλλά αν το είχαμε αυτό, τι θα λείπει? Η κοινωνία. Η κοινωνία των προσώπων. Μα ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Το κατ' εικόνα λοιπόν και το καθομοίωση είναι στοιχεία της θεότητος. Ένα από τα στοιχεία της θεότητος είναι η κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Αν λοιπόν ο Αδάμ ήταν αρσενικοθήλικος, δεν θα είχε ανάγκη τη κοινωνία, θα ήταν ακόμα ζώο. Άρα δεν θα υπήρχε αυτή ένα στοιχείο της θεότητος. Και έρχεται τώρα μετά την πτώση, δίδει ο Θεός ως δώρο στον άνθρωπο τον έρωτα, την ερωτική έλξη, όπου επανασυνδέονται αυτοί οι δύο που είχαν μαλώσει μέσα στον Παράδεισο. Εσύ φταίς που έφαγα τον καρπό, ο Θεός εσύ φταίς Θεέ μου που έκανες το φίδι. Έχουμε μια διάσπαση, αυτό νομίζω σας το έχω πει πολλές φορές και δεν το επαναλαμβάνω τώρα. Και φτάνουμε στο θέμα ότι ο γάμος, ο οποίος είναι ένα μυστήριο της Εκκλησίας, αλλά δεν είναι μόνο ένα μυστήριο της Εκκλησίας, είναι από την φύση του μυστήριο. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε ποιο είναι αυτό το στοιχείο που κάνει τον άνθρωπο. Κανένας δεν μπορεί να δώσει ερμηνεία το τι είναι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει εξήγηση. Δεν υπάρχει ανάλυση. Δεν μπορούμε να ανακαλύψουμε εδώ ένα DNA. Θα πούμε το τι είναι ο άνθρωπος. Είναι κάτι το οποίο δεν ερμηνεύεται. Δεν μπορεί κανένας να ερμηνεύσει τον άνθρωπο. Άρα είναι ένα μυστήριο ο άνθρωπος. Πώς λοιπόν τώρα αυτοί οι δύο, ο Αδάμ και η Εύα, γίνονται Εύα, και αυτό είναι ένα μυστήριο. Αλλά όμως έτσι με τη μορφή που έχουμε τώρα εμείς, του ανδρός και της γυναικός, του νυμφίου και της νύμφης, είναι ένα δώρο του Θεού, είναι κάτι ο Θεός που προγνώριζε την πτώση, είναι αυτό που έχει κάνει και που φαίνεται μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Δεν ρωτάω ποιος είναι ο νυμφίος, ποια είναι η νύμφη, τα έχουμε πει και να μην το θυμούνται μερικοί για να κερδίσουμε χρόνο. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και βγάζουμε την εικόνα του νυμφίου. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο νυμφίος και η νύμφη είναι η Εκκλησία. Τώρα Για να μην το θεωρήσουμε αυτό αυθαίρετα, από την κεφαλή το βγάλαμε τον καθένα, να δούμε 2-3 στοιχεία που μας το ξεχωρίζει αυτό. Πρώτον λοιπόν, στη βάφτιση. Όταν γίνεται η βάφτιση, λέει ο ιερέας ειρήνη η πάση, τα σκεφαλάσιμα, το Κυρίο κλείνουμε, βάζει το χέρι του επάνω στο μωρό και διαβάζει μία ευχή, που είναι η ευχή της καθόδου του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος και λέει, δεν διαβάζω την ευχή, υπέρ του διαθυλαφήν αυτών τη στολήν του αραβόνος του Πνεύματος άσπυλων και αμόμητων. Ο νεοφώτιστος αραβωνίζεται το Άγιο Πνεύμα και παρακάτω αναφέρεται και στο όνομα του Χριστού. Και όταν λέμε την εν ειρήνη του Κυρίου το ηθόμενη υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ του διαφυλαχθήν αυτόν τη στολή του αραβώνα του Αγίου Πνεύματος άσπυλων αμόμητων εν τη ημέρα τη φοβερά του Χριστού του Θεού ημών Κυρίου Λέησον, Κύριε Λέησον. Αναφέρει λοιπόν στη βάφτιση ρητά ότι ο αραβώνιος, ότι ο αυτός που βαφτίζεται αραβωνίζεται τον Χριστό. Αυτός που βαφτίζεται γίνεται μέλος της Εκκλησίας και ως μέλος της Εκκλησίας είναι νύμφη Χριστού. Γιατί ως μέλος της Εκκλησίας? Ο προφήτης Ισαΐας λοιπόν στην Παλιά Διαθήκη αναφερόμενος στην Ιερουσαλήμ, ξέρετε η Άνω Ιερουσαλήμ και κάτι Ιερουσαλήμ. Η Εκκλησία μας είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Είναι η Νέα Ιερουσαλήμ που είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λέει λοιπόν ο προφήτης Ισαΐας στο 62 κεφάλαιο «Και όπως εφραίνεται ο νυμφίος με την νύμφη, έτσι θα εφραθεί και ο Κύριος μαζί σου Ιερουσαλήμ». Και το περιβόητο άσμα ασμάτων, για όσους το ξέρετε αυτό, είναι ένα ποίημα ερωτικότατο που αναφέρεται στη σχέση ενός νέου και μιας νέας, του γαμπρού και της νύμφης, που είναι και αυτό προφητικό και αναφέρεται στον νυμφίο Χριστό και στην νύμφη Εκκλησία. Ο πρώτος όμως που μιλάει για τον Χριστό ως νυμφίο είναι αυτός που τον έδειξε, δηλαδή ο πρόδρομος. Και τι λέει, όταν πήγαν και τον ρωτήσαν τον Άγιο Ιωάννη τον πρόδρομο στη φυλακή, οι μαθητές του λένε, τι λες για αυτόν που εσύ τον βάφτισες, τώρα αυτός κάνει τούτο, κάνει τούτο, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο, τι λες εσύ για αυτόν? Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος, αυτός που έχει την νύμφη είναι ο νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο οποίος κατά το γάμο στέκεται κοντά εις αυτόν και τον ακούει χέρι πάρα πολύ δια τα λόγια με τα οποία ο νυμφίος εκδηλώνει τη χαρά του. Αυτή λοιπόν είναι η δική μου χαρά, να βλέπω τον νυμφίον ευχαριστημένο και η οποία χαρά μου είναι πλήρης και τελεία. Δείχνει λοιπόν ο πρόδρομος, όχι απλώς τον Χριστό τον Μεσσία, δείχνει και τον νυμφίο. Και το περιβόητο, το μεγάλο εκείνο που διαβάζουμε τον Απόστολο την ημέρα του γάμου, που είναι από την Εφεσίους Επιστολή, που λέει ο Απόστολος Παύλος, το μυστήριο τούτο μέγα εστί. Εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Εγώ δεν λέω, αυτό το μυστήριο είναι πολύ μεγάλο, που τελείται ο γάμος. Εγώ λέει το συγκρίνω όπως τον Χριστό με την Εκκλησία. Άρα λοιπόν, το ότι ο άνθρωπος, ο γάμος, είναι ένα μυστήριο που ενώνει τον άνθρωπο. Ποιον άνθρωπο? Άγνωστο, μυστήριο, δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε αυτό. Είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι μεταπτωτικό. Γιατί επίησε ο Θεός τον άνθρωπο άρσεν και θήλη. Επίησεν αυτούς. Και ο γάμος, ξέρετε, τελειώνει με την ημέρα του θανάτου. Εδώ κάποιοι μπορεί να στεναχωρεθούν, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή. Λέει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή. Κάθε άγαμος γυναίκα, σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, έχει δεθεί με τον άντρα της δια του γάμου, όσον καιρό βέβαια ζει ο άντρας της. Εάν όμως αποθάνει ο σύζυγός της, είναι ελευθέρα να επαντρευθεί όποιον θέλει, αλλά μόνο σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου. Και ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Μαρθαίος λέγει, εκείνο το περιβόητο που πλησιάσανε τον Χριστό και τον ρωτάνε, Κύριε, ήταν μια γυναίκα η οποία παντρεύτηκε 7 άντρες. Το ξέρετε όλοι. Όταν έρθει εκείνη η ώρα λέει σε ποιον από τους 7 θα ανήκει. Και λέει ο Χριστός. Απεποίθη λοιπόν ο Χριστός και είπε αυτή, το διαβάζω όπως το λέει. Πλανάστε, πλανάστε, διότι δεν γνωρίζετε τα σγραφάς. Δεν γνωρίζετε τα σγραφάς, αλλά ούτε και την δύναμη του Θεού. Διότι στην Ανάσταση ούτε οι άντρες θα νυφεύονται, ούτε οι γυναίκες θα παντρεύονται, αλλά είναι όλοι σαν άγγελοι του Θεού στον ουρανό. Πώς θα είμαστε λοιπόν στη Δευτέρα Παρουσία, στην άλλη ζωή? Ως άγγελοι του Θεού εις τον ουρανό. Αλλά με μια και ιδιαιτερότητα, θα έχουμε και το σώμα μας. Οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Οι άγγελοι έχουν ένα υλικό σώμα, το οποίο είναι πολύ λεπτό. Αλλά εμείς θα είμαστε σαν τους άγγελους, δηλαδή τι κάνουν οι άγγελοι? Δοξολογούν τον Θεό. Θα μου πει κάποιος και με το ρώτησε μάλιστα και τώρα ήρθε στο μυαλό μου, καλά, έχει ανάγκη ο Θεός από τη δοξολογία? Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από τη δοξολογία. Εγώ έχω ανάγκη από την δοξολογία του Θεού. Τι είναι η δοξολογία του Θεού? Η όραση του ανθρώπου με τον Θεό. Δηλαδή η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ένας άνθρωπος που είναι τρελά ερωτευμένος με τον σύντροφό του, δεν έχει ανάγκη, θα λέγαμε, ο σύντροφος από εμένα. Εγώ έχω ανάγκη και θέλω να είμαι μαζί του συνέχεια. Η δική μου ανάγκη είναι αυτή. Ο άνθρωπος λοιπόν μετά την άλλη ζωή δεν θα παντρεύεται, ούτε οι άντρες ούτε οι γυναίκες, αλλά θα είναι ως οι άγγελοι στον ουρανό. Άρα το σχήμα τούτο, άρσεν και φίλη, ο γάμος είναι καθαρά μεταπτωτικός και έχει ένα και μόνο σκοπό. Να ενώσει τον διηρημένο άνθρωπο και να τον οδηγήσει στο καθομοίωση, που είπαμε το καθομοίωση είναι η θέωση. Και τώρα ερχόμαστε εδώ και σε μια άλλη λεπτομέρεια, ποια είναι αυτή η θέωση.
Δηλαδή, εγώ άμα πεθάνω θα είμαι με το σώμα μου ή πνευματικό?
Με το σώμα σου θα είσαι.
Με αυτό εδώ,
με αυτό εδώ που έχεις, ναι. Αλλά θα είναι στο σώμα του αναστημένου του Χριστού, το οποίο θα είναι στην ηλικία των 33 ετών, είτε είναι μωρό, έγινε στην κοιλιά έκτρωση, είτε πέθανε στα 150 του χρόνια, όπως και να έχει, θα είναι σε μια ηλικία, στην ηλικία του Χριστού, την αναστημένη ηλικία και την αναστημένο σώμα του Χριστού. Θα είναι υλικό, αλλά δεν θα υπόκειται υπό τους νόμους της φύσεως. Δεν θα υπάρχει αρρώστια, δεν θα υπάρχει πόνο, δεν θα υπάρχει τίποτα, γιατί όλα αυτά είναι μεταπτωτικά. Λοιπόν, άρσεν και θύλη. Ναι.
Δεν θα θυμόμαστε καν ποια ήταν η οικογένειά μας
και ποιος ήταν ο άρσεν. Από ό,τι ξέρω από αυτά που έχω διαβάσει εγώ, είναι ότι θα υπάρχει η λεγόμενη μερική λήθη. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι θα είναι σωσμένοι, θα γνωρίζουν τους ανθρώπους τους, τους συζύγους, τα παιδιά τους, τους συγγενείς, τους όλους. Όταν όμως θα υπάρχει ένας στην κόλαση, εκεί δεν θα το γνωρίζουν. Το συναίσθημα το οποίο τώρα μας διακατέχει είναι μεταπτωτικό. Οπότε με το συναίσθημα το σημερινό, άμα ακούμε αυτή τη φράση και λέω ότι αν εγώ πάω στον παράδεισο και πάει το παιδί μου στην κόλαση, δεν λέω η γυναίκα μου ή ο άντρας, γιατί καλά πάθει. Αλλά λέω για το παιδί μου. Έτσι. Αν πάει το παιδί μου, είναι στενάχωρο. Δεν είναι ευχάριστο. Με το συναίσθημα τώρα, το μεταπτωτικό. Το συναίσθημα αυτό άγεται και φέρεται από τις καταστάσεις που έχει ο καθένας μας στην καθημερινή του ζωή. Αλλά μετά θάνατον, αυτό το συναίσθημα θα εκλείψει και θα είπαμε, θα είναι όλα η κοινωνία, η χαρά με τον Θεό. Πώς θα γίνεται αυτό? Το ξέρουμε εν μέρει από τους Αγίους. Προτίμησε να αρνηθούν γονείς, παιδιά, αδέρφια, τη ζωή τους την ίδια να μαρτυρήσουν, γιατί ζούσανε κάτι το οποίο δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν ήταν ένας, είναι μιλάμε για χιλιάδες, για εκατομμύρια. Άρα όλοι αυτοί που ζήσανε κάτι και μαρτυρήσανε, βλέπει ο Άγιος Λουκάς, το εκκλησάκι του, ο Άγιος Παντελεήμονος. Γιατί μαρτυρούσανε, γιατί υποφέρανε? Μαζοχιστές ήτανε, άρα ζούσανε κάτι που ήταν υπεράνω των παιδιών, υπεράνω των γονέων, υπεράνω του συντρόφου, υπεράνω της ίδιας της ζωής. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι θεωρητικό θα, είναι κάτι που είναι πρακτικό και βιωματικό. Και μας το έχουν το αποδείξει τα εκατομμύρια των Αγίων μας. Άρα.
Πατέρα, κύριε Συγγνώμη, είναι πολύ ενδιαφέρον. Εγώ κάπου διάβασα, δεν ξέρω να με το διευκρινίζετε σας ηγετέρα, ότι με τα θάνατο και εκείνο και τα άλλο, ο Κύριος κάπου δεν το είπε, ότι δεν θα γνωρίζεις ούτε τον άντρα σου, ούτε το παιδί σου. Αυτό πότε θα γίνει στην...
Δεν το λέει αυτό το πέρα μέσα. Δεν το λέει έτσι όπως το λες. Όποιος αγαπάει πιο πολύ τον πατέρα ή τη μητέρα από εμένα, δεν μου είναι άξιος.
Ναι, αυτό ναι. Αυτό, και αυτό το είπε. Ναι. Αλλά με τα θάνατον, όταν, αν πάλι βέβαια και στο Θεό, δεν ξέρουμε, στον Κύριο ας πούμε, δεν θα γνωρίζεις τον άντρα σου ότι παντρεύτηκε.
Μα αυτό λέω τώρα εγώ. Εάν λοιπόν είναι κανείς τους σωσμένους, Υπάρχει αυτή η κοινωνία. Η κοινωνία μας είναι στοιχείο της θεότητας. Φυσικά θα γνωρίζεις και τον άντρα σου και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Αρκεί να είναι όλοι σωσμένοι. Νομίζω ότι το διευκρίνησε πιο μπροστά.
Αλλά όχι και σωσμένοι να είναι, δεν θα τους γνωρίζουν.
Θα τους γνωρίζουν.
Θα είμαστε άγγελοι.
Θα τους γνωρίζει.
Α, ναι.
Θα γνωρίζονται, ναι. Κολλασμένοι θα γνωρίζονται μονάχα. Λοιπόν, και το Άρσεν και φίλοι. Εδώ λοιπόν είναι τώρα, προσέξτε, γιατί η Εκκλησία τόσο πολύ αντιτάσσεται στο θέμα της ομοφιλοφιλίας. Διότι μία γυναίκα με μία γυναίκα δεν μας κάνει έναν άνθρωπο. Έπλασε τον άνθρωπο Άρσεν και φίλοι. Και ένας άνδρας με έναν άνδρα δεν μας κάνει έναν άνθρωπο. Οπότε εδώ έχουμε μία διεστρέβλωση. Και επειδή ο άνθρωπος είναι κατ' εικόνα και καθομοίωση, κάθε τι που δεν κάνει τον άνθρωπο, τι τον κάνει, τον ξεκόβει από το καθομοίωση. Δια τον λόγον αυτόν η Εκκλησία αντιδράει και λέει όχι. Όχι ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι όμως κάτι το οποίο δεν οδηγεί στην θέωση, στο καθομοίωση. Το κατ' εικόνα το έχουμε όλοι, είπαμε. Το καθομοίωση όμως δεν το έχουμε. Ένας λοιπόν βασικότατος λόγος είναι αυτός. Επομένως, για να το συμμαζέψω, να πω και δύο έτσι τρεχάδι. Πέρασε η ώρα μάλλον. Μέχρι εδώ, θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι άλλο?
Εγώ ήθελα να ρωτήσω πάλι που είπατε για το διάφορο, ας πούμε. Το διάφορο δεν ήταν άγγελος, όπως ξέρουμε, ένα τάγμα αγγέλων.
Ναι.
Ναι. Και αυτός, ας πούμε,
έπεσε.
Έπεσε και αυτό. Άρα δεν είναι ένας αγώνας, εγώ πώς θα τα βγάλω πέρα και με το διάφορο. Τώρα στη ζωή μου, ας
πούμε. Είπαμε, ο καθένας από εμάς αγωνίζεται για να φτάσει στο καθομοίωση. Πολύ απλό.
Ναι. Αλλά και αυτό το τάγμα δεν το έφτιαξα εγώ, ο πατέρας μου, το έφτιαξε ο Θεός.
Ο Θεός, είπαμε και πιο μπροστά, ότι δεν έκανε τίποτε κακό. Τίποτε κακό. Άρα λοιπόν ο διάβολος, το έχουμε πει νομίζω και το ξαναεπαναλαμβάνω τώρα, ήταν από μόνος του. Από μόνος του έγινε, όταν είδε, λέει, τη δημιουργία όλου αυτού του κόσμου, το λέει στο Ιώβ, το είχα διαβάσει αν θυμάμαι πριν από μια-δυο ομιλίες, όταν είδε λοιπόν τη δημιουργία του κόσμου όλου αυτού, τόσο πολύ ζήλεψε που θέλησε να θυστήσει το θρόνο του πάνω από το Θεό.
Ναι, ναι.
Και μετά έγινε η πτώση. Άρα λοιπόν ο Θεός δεν δημιούργησε ένα κακό πνεύμα, δημιούργησε ένα καλό πνεύμα. Και μάλιστα ήταν από τα πρώτα αγγελάκια. Και όμως έγινε κακό. Όπως και ο θάνατος δεν το δημιούργησε ο Θεός, προϊόν της πτώσης του ανθρώπου.
Ναι, ένα χέρι και πίσω.
Ένα αγωνιστή. Πήγαινε με ένα αγωνιστή.
Πώς θα τα βγάλω πέρα.
Να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Γι' αυτό είναι η Εκκλησία εδώ. Γι' αυτό υπάρχει και η Θεία Κοινωνία. Άμα δεν θέλω να αγωνιστώ, δεν αγωνίζομαι. Αυτό μας καλούν. Ένα χέρι πίσω εκεί, ναι. Ναι. Όχι. Αλλά εγώ τώρα θέλω να πω κάτι, παραδείγματος χάρη. Θέλω να πω κάτι, έτσι. Πώς μπορώ να πω ότι αυτό εδώ είναι... Τι είναι αυτό?
Λάμπα.
Γιατί είναι λάμπα? Μπορεί να είναι τραπεζομάντιλο. Κάπως δεν πρέπει να εκφραστώ. Όταν λοιπόν εμένα μου συμβαίνει μία αναποδιά, τι είναι αναποδιά? Έπεσα και έσπασα το πόδι μου. Πώς θα το πω? Λέω μια λέξη, άντε έπεσα, τυχερός είσαι. Και έτσι έμεινε η λέξη τύχη. Δεν υπάρχει τύχη. Με την έννοια πια, προσέξτε κάτι. Με την έννοια ότι ο Θεός υπάρχει θεά τύχη. Που το διαφημίζει τώρα με τη θεά τύχη, με το λαχείο, με το... Η θεά τύχη σου χτυπήσει την πόρτα και σε άνοιξε την. Λες κι άλλος, ο Χριστός δεν χτυπάει την πόρτα και θα ανοίξει το θεά τύχη. Αλλά η τύχη όμως ήταν μια θεά της παλιάς των ειδωλολατρών. Υπό την έννοια λοιπόν της θεάς, η οποία καθορίζει το τι θα πάθω, τι θα κάνω, αυτό δεν ισχύει, δεν το πιστεύουμε, ούτε και το κισμέτ. Απλούστατα συμβαίνει μια αναποδιά και λέω πω από ήμουν άτυχος. Τόσο απλά.
Μπορούμε αυτό να το πούμε πλάνια Θεού?
Όχι, είπαμε.
Ούτε αυτό.
Όχι. Ναι. Πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Στον Ιώβ μονάχα ξέρουμε ότι ο Θεός λέει, όταν δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, οι άγγελοι τον υμνολόγησαν. Άρα προϋπήρχανε πριν από τη δημιουργία. Αυτό. Και ξέρετε κάτι άλλο. Ψάχνουμε τώρα να βρούμε, όχι για την ερώτηση, ψάχνουμε να βρούμε και πού είναι ο Θεός και ποιος έκανε ο Θεός και βρε, ας κοιτάξουμε αυτά τα οποία μας άμεσα αφορούν εμάς και ας αφήσουμε τι έκανε ο Θεός. Ξέρουμε λοιπόν γι' αυτό ο Θεός, πολύ λίγα πράγματα μιλάει για τους αγγέλους. Ξέρουμε ότι έγινε πριν τη δημιουργία του κόσμου όλου, εφόσον προϋπήρχαν και χειροκροτούσαν εντός εισαγωγικών, υμνολόγησαν τον Θεό, ξέρουμε ότι υμνολογούν τον Θεό και ξέρουμε ότι υπηρετούν τον Θεό. Αυτά με τους αγγέλους. Άλλη ερώτηση? Όχι. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, να μείνουμε εδώ πέρα. Έχει κι άλλα πολλά, αλλά γιατί να είμαστε, μάλλον μισό λεπτό λίγο. Να το κλείσω και αυτό. Δύο λόγια μονάχα. Και φύσηξε ο Θεός ψυχήν ζώσα, να το πω και αυτό. Φύσηξε ο Θεός και ο άνθρωπος έγινε πνεύμα ζωής και έγινε ο άνθρωπος ψυχή ζώσα. Το πνεύμα ζωής λοιπόν, πνοή ζωής, δεν έχει να κάνει με την ουσία του Θεού. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο άλλο λοιπόν ότι λέμε ότι φύσηξε ο Θεός, έβγαλε κάτι από μέσα του, ναι, αλλά αυτό που έβγαλε δεν έβγαλε Θεό. Έβγαλε τι? Την ζωή με τη μορφή που έχει ο άνθρωπος. Το ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος δεν είναι γιατί έχει κομμάτι που ήρθε από το φύσημα του Θεού. Είναι χάρη τη Θεού ψυχή ζώσα ο Θεός, ο άνθρωπος. Διότι αν ο άνθρωπος έπαιρνε και γινόταν από μόνος του, έπαιρνε ένα κομμάτι, άρα τι έχουμε? Ειδωλολατρία. Ή και το χειρότερο, αν εγώ αμαρτάνω, αμαρτάνει και ένα κομμάτι του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι η πνοή ζωής και η ψυχή ζώσα. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, αγωνίζου τον καλόν αγώνα, την πίστη κράτησε, την αιώνια ζωή, κράτησε την αιώνια ζωή, λέει προς τον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος, την οποία καλέστηκες, για την οποία ομολόγησες και την καλή ομολογία μπροστά σε πολλούς μάρτυρες, και συνεχίζει, σου παραγγέλωνε μπροστά στον Θεό που ζωογονεί τα πάντα και στον Χριστό που μαρτύρησε επί Ποντίου Πιλάτου για αυτήν την καλή ομολογία. Μόνον ο Θεός έχει την αθανασία και κατοικεί στο απρόσιτο φως. Ξεκάθαρο. Μόνον ο Θεός έχει την αθανασία. Είμαστε αθάνατοι γιατί το θέλει ο Θεός. Εάν ο Θεός που είναι δίκαιος κόψει στη μέση την αθανασία, δηλαδή από πολύ αγάπη ο Θεός, κόβει την αθανασία στους αμαρτωλούς. Φάγομαι, πίωμαι, αύριο γάρα αποθύσκουμε. Λέει άλλος, προκειμένου να ζήσω μια ζωή εδώ πέρα έτσι, ας να φάω να πιω και μετά που θα πεθάνω θα πάω στο μηδέν. Έχουμε μηδενισμό. Δεν έχει μηδενισμό. Ο Θεός δεν ακυρώνει τίποτα από τη δημιουργία του. Έκανε τον άνθρωπο αθάνατο. Είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, αν θυμάστε, ότι και η κόλαση θα είναι αθάνατη. Άρα, ο Θεός είναι ο μόνος που είναι αθάνατος και οι άνθρωποι γίνονται αθάνατοι μόνο και μόνο γιατί ο Θεός το θέλει. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, τώρα θα τα πούμε μετά την πότε έρθει, μετά το Αγίου Ιωάννου, γιατί σταματάμε λόγω των εορτών. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Να είστε καλά λοιπόν. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Θέλω, ελάτε να πάρετε άρτο. Με μια σειρά μονάχα. Και όποιος θα θέλει δεύτερο κομμάτι και εκείνη γλυκό από ό,τι βλέπω να περιμένετε. Μία σειρά να κάνετε. Είδες κάνετε στη σειρά εσύ, είπαν ανάποδα. Από εδώ θα έρχεσαι από εκεί θα φεύγει. Έτσι να αναφέρετε. Ευλογία Κυρίου και Έλεος. Ευλογία Κυρίου και Έλεος. Ευλογία Κυρίου και Έλεος. Ένας. Όποιος είναι δεύτερο να περιμένει. Ευλογία Κυρίου και Έλεος. 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 Ευλογία Κυρίου και Έλεος.
Ευλογία Κυρίου Κέλλιος. 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 Είδατε όλοι? Άντε, όποιος είναι τώρα, πάρει και το δεύτερο. Έλα και ελευθερία.
Αυτό ισχύει, αλλά δεν ισχύει η δουλειά μου, την έκανα.
Εγώ σε έχω τηλεφωνήματα. Εδώ το ιστορικό. Κλείστε μικρόφωνα για να μην ακουγόμαστε έξω.